Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku naša je tema tjedna. Ovoga puta bavimo se odlukom Međunarodnog suda pravde u Hagu da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti s međunarodnim pravom.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
22. jula Međunarodni sud pravde donio je više mjeseci iščekivanu odluku, poznatiju kao savjetodavno mišljenje po kojem je deklaracija o kosovskoj nezavisnosti u skladu sa međunarodnim pravom. Državne televizije Srbije i Kosova izravno su prenosile sjednicu Suda pravde u Hagu. Nekoliko minuta prije 16:30, predsjedavajući japanski sudac Hisashi Ovada je saopćio.
The court has concluded above.
Sud je zaključio da deklaracijom o nezavisnosti od 17. februara 2008. nije prekršeno međunarodno pravo, rezolucija 1244 Savjeta bezbjednosti, odnosno ustavni okvir. Zbog toga usvajanje te deklaracije ne krši ni jedno važeće pravilo međunarodnog prava.
Za ovakav stav suda bilo je 10 sudaca, trojica su bila protiv, iako se ranije nagađalo da će odluka biti pomalo pitiska i da će objema stranama dati ponešto što ih može zadovoljiti. Pokazalo se da su brojne prognoze pa i procjene stranih eksperata prilično zakazale. Međunarodni sud pravde održao je javnu raspravu povodom tužbe Srbije o legalnosti proglašenja kosovske nezavisnosti od 1. decembra do 11. decembra prošle godine. Podsjetimo, Kosovo je 17. februara 2008. donijelo deklaraciju o nezavisnosti. Na Haškoj raspravi 14 država je uz vlasti u Prištini podržalo kao legalnu tu deklaraciju, dok je 12 zemalja pored Srbije tvrdilo da je time prekršeno međunarodno pravo. Zemlje koje su podržale deklaraciju kao legalnu tvrdile su da međunarodno pravo i rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti UN-a izričito ne zabranjuje secesiju, a da princip zaštite teritorijalnog integriteta važi za odnose među državama, a ne i za odnose entiteta unutar države. Zemlje koje su ocijenile da je ta deklaracija nelegalna bile su jednoglasne da je njome prekršen princip zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta koji je kamen temeljac međunarodnog pravnog poretka. Rasprava o legalnosti deklaracije o nezavisnosti Kosova bila je presedana u 60 godina postojanja Međunarodnog suda pravde po velikom broju zemalja koji su sudjelovale. Pisana mišljenja sudu dostavilo je 36 država. Naš kolega Dragan Štavljanin pratio je raspravu u Hagu. 1. decembra 2009. ujutro stavove je pred sudom iznijela srpska delegacija.
Njen šef Dušan Bakoković je rekao da je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa međunarodnim pravom i sa rezolucijom Saveta bezbednosti. Da čujemo što je još Bakoković kazao. Bakoković je naglasio da su jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova 2008. vlasti Prištine ugrozile međunarodni pravni poredak zasnovan na suverenitetu i teritorijalnom integritetu država i održavanju mira. Srbija 20 tvrdnje da su istrošene sve mogućnosti za pregovore o statusu Kosova. A šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izrazio danas u Hagu optimizam u ishod ovog procesa.
Danas smo u sudnici pokazali mudrost, staloženost i snagu. I više od 2/3 sveta je na strani Srbije, ali ne samo 2/3 sveta, ne samo istorijska pravda, već i međunarodno pravo, to smo danas pokazali.
Nakon predstavnika Srbije, toga 1. decembra 2009. tokom poslijepodnevne rasprave, razloge proglašenja nezavisnosti iznosila je kosovska strana.
Šef tima Skender Kiseni je podsjetio na strahote rata i zločine srpskih snaga na Kosovu, što po njegovom mišljenju delegitimizira Beograda i dalje upravlja ovom regijom, dodajući da je bez obzira na ono što se desilo budućnost Kosova i Srbije u Europskoj uniji. On je kazao da je nezavisnost Kosova nepovratna i faktor mira i stabilnosti u regiji. Također je kazao da su za Kosovo dobrodošli razgovori sa Srbijom, ali samo kao ravnopravnih i susjednih zemalja. Po njegovom mišljenju svaki drugi prilaz bio bi destabilizirajući za ovu regiju. A uoči popodnevne rasprave Hiseni je izjavio.
What we heard was just a reconfirmation of the right.
Dakle, to što je izložila srpska delegacija, kaže Hiseni, je samo potvrda činjenice da je nezavisnost Kosova opravdana i nada se da će Međunarodni sud pravde i potvrditi to svojom odlukom. Član kosovskog tima, pravnik Michael Wood, je rekao da su stavovi srpske delegacije izrečeni prepodne baziraju na realnosti. On je istakao da Srbije skrivio istoriju. Međutim, zločini iz 98. rezolucije 1244 koja je uslijedila nisu se desili slučajno, kaže Wood.
In the period 1912-1918, Kosovo...
Kraljevina Srbija je u periodu 1912-1918 nacionalno okupirala Kosovo, kaže Wood, a koje vekovima bio deo Otomanske imperije, nakon čega je uslijedila njegova masovna kolonizacija, uključujući i proterivanje i etnička čišćenja u 20. godinama. Vus smatra da je Kosovo imalo poseban status u odnosu na Srbiju, što je potkrijepio činjenicom da je Kosovo prema Ustavu iz 74. bilo zastupljeno federalnoj Jugoslaviji, imalo suštinski isti status i kao i druge federalne jedinice. Nestankom Jugoslavije ukinuti su i mehanizmi za zaštitu prava Kosova, zaključuje Vus.
Očito je da su izneseni argumenti Prištine bili vjerodostojni sudu pravde u Hagu. Delegacije Srbije i Kosova su predvodili šefovi diplomacija Vuk Jeremić i Skender Hiseni. Već tokom sjednice televizijske kamere uhvatile su ne baš veselo lice srpskog šefa diplomacije i suzdržani izgled Skendera Hisenija. U četvrtak navečer javnost je u Prištini i u Beogradu iščekivala obraćanje predsjednika država. Boris Tadić ponovio ono što je govorio i u svojoj predsjedničkoj kampanji, ali i pred međunarodnim zvaničnicima, dodajući kako će Srbija nastaviti borbu za Kosovo u glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda.
Srbija naravno nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, jer smatramo da jednostrana etnički motivisana secesija nije u skladu sa principima Ujedinjenih nacija. Postavlja se pitanje da li će ova odluka imati implikacije pod međunarodni poredak. Ako bi se ovakva odluka čitala u svetlu u kakvom se danas ona predstavlja u Prištini, nesumnjivo je da bi imala velike implikacije na secesionističke pokrete svugde u svetu. Međutim, pošto u stvarnosti sud nije razmatrao pitanje secesije, političke implikacije biće postavljene na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
I dok su u Srbiji odjekivala crkvena zvona, u hramu Svetog Save na molebanu za Kosovo okupilo se svega 100 ljudi. Na Kosovu sasvim drugačije raspoloženje. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju.
Ova eksplicitna odluka pozitivno odgovara svakoj tački u korist odluka koje je Kosovo donelo. Ova odluka snažno potvrđuje da je proglašenje nezavisnosti Republike Kosova bila odluka u skladu sa međunarodnim pravom i pravom Kosova za slobodu i samopredeljenje.
Reakcije građana također su bile uglavnom oprečne. U Prištini i Beogradu smo zabilježili.
Kosovo je naše i bit će naše. I ostaće naše.
Katastrofa. To je strašno. Sve ti ide jednim drugim pravcem, apsolutno. Bez obzira na to što se to nama desilo, moglo je to bilo kome drugom da se desi. I stvarno svako treba da razmisli posle ovog dana šta će se dešavati sa njim samim.
Razočarana sam jako. Pa šta da kažem? Za to su sve krivi, zna se ko. Sve sudije u Hagu. Prosto su morali takvu odluku da donesu po nalogu Amerike, Engleske i tako još.
Pa međunarodni sud šta može da reši? Ništa.
Kosovo mi je žao jer je za Kosovo bilo 500 godina po Turskom, pa valjda ćemo sad uspjeti da pobedimo. Ako je Kosovo naše, nije mi teško, ali ako bude ono kako ne treba, sasvim je normalno da mi je teško.
Šašir Fonici.
Nije vendimi drejt.
Rekao bi da sam sa skepticizmom očekivao ovu odluku, ali ova odluka dovodi pravdu na međunarodnom putu i poverenja suda u Hagu. Nije se moglo desiti drugačije. Nijedan zakon nije mogao da pritisne volju jednog naroda. Bljerta Beriša. Odluka Međunarodnog suda je bila očekivana. Nezavisnost Kosova po meni je nepovratna i zakonska. Cenim napore prijatelja Kosova dok se Srbija mora pomiriti sa realnošću na Kosovu. Ljubiša Samadžić, stanovnik Severne Mitrovice.
Mislim da su kosovske institucije imale na svojoj strani Ameriku, najjače zemlje sveta, tako da mislim da nije povedlo pravo nego moć.
Jelena Cvetanović iz Sevnog dela Mitrovice.
Međunarodno pravo nije prekršeno u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova. Mislim da je ova reakcija bila i očekivana u srpskoj javnosti. Također smatram da ništa bitno na terenu neće promeniti. Na severu Mitrovice narod će i dalje živjeti kako živi. Ono čemu su se svi možda potajno nadali je pokretanje pitanja ponovnog statusa Kosova, ali sada o tome definitivno, po mom mišljenju, nema ništa. Također smatram da će narod na severu možda sada da shvati da treba da se okrene nekim drugim stvarima i da ne očekuje mnogo toga od međunarodne zajednice i od bilo koga, već da se okrene možda svojim komšijama sa kojima tek treba da žive i da grade neke dobre međuljudske odnose.
Analitičari i stručnjaci za međunarodno pravo brzo su reagirali. Eden Heihir, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Westminsteru.
Na kojim argumentima mislite da je Međunarodni sud pravde zasnovao mišljenje da Kosovska deklaracija nezavisnosti nije povredila međunarodno pravo?
Well, there is nothing in international law that says that you cannot declare independence.
Nema ničega u međunarodnom pravu što vam zabranjuje da proglasite nezavisnost. Ono čime se Međunarodni sud bavio nisu bili politički aspekti dešavanja na Kosovu, već samo legalnost deklaracije nezavisnosti, za koju je utvrdio da je bila u saglasnosti sa međunarodnim pravom. Utvrđeno je dakle da ona nije bila nelegalna, pri čemu postoji razlika između ocena da nešto nije nelegalno i da je nešto legalno.
Očekujete li da će uslediti veliki talas priznanja Kosova posle izrečenog mišljenja Međunarodnog suda pravde?
Da, svakako će doći do povećanja broja država koje će priznati Kosovo. Čini mi se ipak da neće biti takve žurbe jer postoji još mnogo zemalja koje neće priznati Kosovo, što zbog svojih unutrašnjih problema, što zbog međunarodnih aranžmana. Ali definitivno smatram da će se povećati broj država koje će priznati Prištinu. Broj zemalja koje priznaju Kosovo važan je u kontekstu aspiracija Kosova da postane članica Ujedinjenih nacija. Ono je već članica Svetske banke, ali da bi postalo članica Svetske organizacije, neophodno je da ga priznaju 2/3 država članica Ujedinjenih nacija. Mislim, međutim, da nije verovatno da će se to dogoditi u najneposrednijoj budućnosti.
Kakve neposredne reakcije očekujete u Srbiji nakon ovakvog mišljenja Međunarodnog suda pravde?
Možda u narednih nekoliko dana ili nedelja bude nekih napetosti na severu Kosova. Srbija, međutim, neće izvršiti invaziju na Kosovo ili išta slično tome. Ona može nastaviti da vrši uticaj na kosovske Srbe, da ne sarađuju sa vlastima u Prištini. Generalno mislim da će se ova odluka suda mnogo više odraziti na spoljnu politiku Beograda nego na politiku prema Prištini, koja će, rekao bih, ostati kao što je i bila.
Nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu, neuralgična točka u odnosima Prištine i Beograda ostaje pitanje sjevera Kosova naseljeno srpskim stanovništvom. Da li će se Priština odlučiti na radikalni potez kako bi uspostavila potpunu kontrolu nad tom teritorijom ili će ići na postepenu integraciju pod okriljem Euleksa? Na to pitanje Dimitriju Jovičeviću odgovorio je politički analitičar iz Prištine Beljuj Bečaj.
Ukoliko realno sagledavamo situaciju na severu, moramo konstatirati da faktičko stanje je u jednoj velikoj diskrepanciji u odnosu na ustavno stanje Kosova. I budući da je situacija realno taka, verujem da svi koji su uključeni u proces razrešavanja ovog stanja trebaju naći jedan kompromis u smislu relativizacije granica i maksimalizacije individualnih i kolektivnih prava građana koji žive na severu Kosova. Verujem da u toj formuli može biti i pojačana uloga Beograda i ukoliko se više faktorizira srpski deo na severu, verujem da će se čuvati i stabilnost vlasti u Beogradu. U suprotnom, može imati jedan preokret u smislu unutrašnjih odnosa u Srbiji i taj preokret može dovesti do neželjenih scenarija koji nemire mogu učiniti kao deo buduće stvarnosti. Prema tome, vjerujem da će svi koji iole racionalno razmišljaju o budućnosti ne samo u severa Kosova, nego i Kosova, Srbije i Europske zajednice svoje interesovanje uspremiti ka tom pravcu.
Stručnjak za međunarodno pravo Tibor Varadi smatra da je Srbiji odlukom Međunarodnog suda pravde od sada prostor za daljnje poteze znatno smanjen.
Nema sumnje da je ovo savjetodavno mišljenje nešto što sad sužava manevarski prostor Srbije. Ne isključuje, postoji još mogući prostor za interpretacije, za političke inicijative, ali sigurno je druga situacija nego da je dato mišljenje da deklaracija nije u skladu sa međunarodnim pravom, a nije dato takvo mišljenje nego suprotno.
Da li mislite da bi eventualni nastavak te pravno-političke strategije Srbije kroz Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, da bi to prosto bilo manje više besmisleno nakon ovakvog mišljenja?
Pa ja bih rekao da je to otežano. Ja ne vjerujem da Srbija ima mnogo političkog izbora. Drugo bi bilo da su međunarodne sile oduzele Kosovo od Miloševića, tada bi nova postmiloševićka vlast bi mogla to sa žaljenjem ali da prihvati kao činjenicu, ali to nije učinjeno nego je pokušano da nova srpska vlast na neki način prihvati nezavisnost Kosova. Ja mislim da je to politički nezamislivo i da nema zemlje gdje bi vlast to mogla politički da prihvati. Tako da verovatno nema drugog nego da bude pokušaja da se pregovori ponovo otvore, a koliko su tu šanse, to u to ne bih htio da ulazim.
U dijelu Bosne i Hercegovine je savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde izazvalo burne reakcije. Najdalje je otišao premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi u Republici Srpskoj već odavno nismo sretni tim činjenicom da se nalazimo u Bosni i Hercegovini. I poštujemo naravno izvorni Dayton i da u najmanju ruku ovo nam može da posluži kao dobar putokaz za našu daljnju borbu u pogledu našeg statusa i naše budućnosti.
Predsjedavajući BH predsjedništva Haris Silajdžić jasno je poručio Banja Luci.
Ne postoji nikakva uzročno-posljedična veza između Bosne i Hercegovine i ovoga, tako se pitanje postavlja. Ovo je rezultat jedne pogrešne politike, posebno režima Slobodana Miloševića i represije na Kosovu, koja je trajala dugo godina. Za integritet, suverenitet Bosne i Hercegovine je potpuno zagarantovan i svaki pokušaj koji vodi u suprotnom pravcu nije bio spriječen kao što je bio i ovaj posljednji spriječen.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić smatra da se priča o nezavisnosti Kosova treba posmatrati kao dio procesa transformacije Zapadnog Balkana.
Sa međunarodne tačke gledišta, na pravni aspekt priče, stavljena tačka kada je riječ o raspadu Jugoslavije.
Analitičari iz Republike Srpske uglavnom dijele mišljenje sa političarima tog entiteta. Gostimir Popović, vojno-politički analitičar.
Na prostor ovaj ovdje to će imati reperkusije da su konačno začepljena usta visokom predstavniku, da ne može više da priča da li neko ima pravo na deklaraciju, referendum, rezoluciju ili nešto slično. Dakle, na to ima puno pravo, a kako će to realizovati, to ćemo da vidimo.
Miloš Olaja, politolog i direktor Centra za međunarodne odnose Banja Luka, smatra da će odluka Međunarodnog suda pravde izazvati nove probleme u ovom regionu.
Po čemu se tu podrazumijeva na niz etnički relativno kompaktnih cjelina koje bi na sličan način mogli da proglase nezavisnost. Sasvim je sigurno da se oči najviše uprti u Republiku Srpsku s obzirom da je od početka krize u Bosni i Hercegovini to je jedna od opcija, da se to povremeno i sada pominje i da je odluka Međunarodnog suda pravde zaista jedan teorijski dosta širok prostor u kojem se to i za Republiku Srpsku može tražiti. Ali tu sasvim sigurno i albanske oblasti u Zapadnoj Makedoniji i neke druge čisto etnički prilično kompaktne cjeline, recimo u Sandžaku, Srbiji, Crnoj Gori i tako dalje.
U petak, 23. jula, Skupština Kosova je na posebnoj sjednici podržala savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Jakup Krasnići, predsjednik Skupštine.
Gjokata ndërkomtare drejtësisë, me profesionalizëm të lartë,
Međunarodni sud pravde je sa visokom profesionalnošću i nepristrasnošću potvrdio poštovanje međunarodnog prava u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova i sa time zapečatio legitimnost izražene volje građana Kosova i njihovog prava za samoopredeljenjem. U deklaraciji se navodi da istorijsko mišljenje Međunarodnog suda pravde će doprineti miru i stabilnosti ne samo Republici Kosova, već i u celom regionu. A nakon ovakve odluke Međunarodnog suda čelnici očekuju veći broj priznanja nezavisnosti Kosova, jer dilema o legalnosti proglašenja više nema. Predsjednik Skupštine Jakup Krasnić izjavio je da će ovakva odluka pomoći u odluci onim zemljama koje su oklevale da priznaju Kosovo.
Institucionalne të Kosovës umbetën që vërtet të ashtojnë komunikimin.
Kosovskim institucijama ostaje da povećaju komunikaciju sa svim zemljama sveta, uključujući i one koje nas nisu priznale, da nastavi sa koordinacijom posla sa međunarodnom zajednicom, Sjedinjenim državama i Evropskom unijom i da ostvari svoje obaveze predviđene po Ustavu Kosova, kazuje Krasnići. Aram Manaj, zamjenik premijera Kosova, navodi da veoma jasno i profesionalno mišljenje Međunarodnog suda pravde otvara nove puteve za pozitivna razvijanja na Kosovu. Odluka Međunarodnog suda pravde makla je dileme kod država koje su imale, a znamo da je jedan broj država čekao na odluku Međunarodnog suda pravde o daljim koracima priznanja Kosova. Sada već nema nikakve dileme oko legalnosti proglašenja Kosova. Ibrahim Makoli iz opozicione stranke Alijansa za novo Kosovo kaže da odluka Međunarodnog suda pravde otvara nove horizonte Kosovu koji se svakako moraju iskoristiti. Ono što Kosovo treba sada da uradi jeste da ojača svoje državne institucije, vladavinu zakona, da radi na borbi protiv kriminala, na ekonomskom razvoju, kao i na uspostavljanju vlasti u celoj zemlji. Što se tiče vanjskih pitanja, mora da lobira za što veća priznanja, kao i da poveća napore za učlanjenjem u međunarodne mehanizme, i ne samo u one političke, već i u sportske, kulturne i ekonomske, kazuje Makoli. On je dodao da što se razgovora sa Beogradom tiče, važno je da Srbija prizna Kosovo kako bi se otvorili putevi za stvaranje odnosa između Kosova i Srbije.
Dan nakon što je Međunarodni sud pravde donio mišljenje da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti s međunarodnim pravom i vlada Srbije okupila se na izvanrednoj sjednici. Usvojen je izvještaj pravnog tima koji je zaključio da Međunarodni sud pravde nije odgovorio na suštinsko pitanje o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, izjavio je poslije sjednice premijer Mirko Cvetković.
Republika Srbija će podneti odgovarajuću rezoluciju sa ciljem da se problem Kosova i Metohije reši na obostrano prihvatljiv način putem pregovora.
Vlast u Srbiji je na početku, jer od Međunarodnog suda pravde traženo je da se izjasni o tome da li je deklaracija o nezavisnosti Kosova koju je Skupština Kosova izglasala 17. februara 2008. u skladu ili u suprotnosti s međunarodnim pravom. Dio srpske opozicije, kao što je bilo za očekivati, traži odgovornost vladajuće koalicije i predsjednika Borisa Tadića, koji su proteklih mjeseci uvjeravali srpsku javnost da Kosovo nije izgubljeno za Srbiju. Vlast je i ovaj put dobila podršku od Srpske akademije nauka, čiji su stavovi identični stavovima državnog vrha. Akademici smatraju da Beograd ima prijatelje i brojne saveznike u svijetu, te rijetki u Srbiji naglašavaju da Beograd mora mijenjati politiku, nadasve onu prema susjednom Kosovu. Vladimir Pavičević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka i Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije.
Objektivno bi bilo najbolje kad bi vlada bila u stanju, ali vlasti, zapravo ne toliko vlada, nego recimo predsjednik Tadić, kad bi bili u stanju da u ovom trenutku jeli promene pre svega taj spoljno-politički tim, pre svega ministra spoljnih poslova.
Da se otvori rasprava o odgovornosti nosilaca, sada se vidi ovako neuspješne politike. Ja vas podsjećam da smo u posljednjih godinu i po dana bili obasipani informacijama kako je naša diplomacija ostvarivala velike uspjehe, a naročito time što je kosovsko pitanje uspjelo da prebaci sa političkog na pravni teren.
Iako Beograd ustrajava na tvrdnji da bi savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde mogao biti okidač za, kako ističu, secesijske korake nekih područja širom kugle zemaljske, izgleda da stvari ipak nisu onakve kakvima ih vide u Beogradu. Vanjsko-politički savjetnik moldavskog premijera Vlada Filata Niku Popescu smatra da stav Međunarodnog suda pravde o legalnosti kosovske deklaracije neće ni na koji način utjecati na situaciju u Pridnjestrovlju koje se 1990. jednostrano odcijepilo od Moldavije.
Što se tiče Pridnjestrovlja, poznati su nam njihovi stavovi. Već 18 godina oni traže nezavisnost i ne vidim kako na promjenu njihovih stavova može utjecati mišljenje Međunarodnog suda pravde. Čak i Rusija stalno podržava teritorijalni integritet Moldavije i siguran sam da će tako biti i u buduće. Uistinu ne vidim razloga da se ruski stav promijeni.
U Pridnjestrovlju većina stanovnika govori ruski. Separatističko područje međunarodna zajednica nije priznala, iako vlada ima jasnu podršku Moskve. I gruzijska vlada smatra da odluka Haškog suda ne može promijeniti položaj separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije. Predsjednik Vrhovnog suda Gruzije, Kote Kubilašvili za Radio Slobodna Evropa, ipak upozorava.
Mislim da će ovu odluku koristiti režimi koji ohrabruju ovakvu vrstu separatističkih regija. Prije ove odluke ti režimi su već veoma dobro bili koristili ovu situaciju i rekli su da će slučaj Kosova uticati na ostale separatističke regije koje se žele odcijepiti. Ova odluka i sve prijašnje koje su vezane za Kosovo će biti naširoko raspravljane, s pravne, ali i političke tačke gledišta.
Politiku regadatsko tleba Kosovo šesah.
Sjedinjene Američke Države neposredno nakon objavljivanja savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde pozvale su međunarodnu zajednicu da se nastavi s priznanjem Kosova, kojeg je do 22. jula priznalo 69 država. U razgovoru sa Ilirijanom Bajo, Filip Gordon, pomoćnik Američke državne tajnice za Europu i Euroaziju, je ponovno istaknuo zadovoljstvo Washingtona stavom suda da deklaracijom o nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo i rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti UN-a.
As you know, the United States strongly supports Kosovo as an independent state.
Kao što znate, Sjedinjene Američke Države čvrsto podržavaju Kosovo kao nezavisnu državu i njen teritorijalni integritet i suverenitet i vjerujemo da je jučerašnje mišljenje samo ojačalo to viđenje. Također bih podvukao da je mišljenje suda skrojeno po veoma preciznim i jedinstvenim okolnostima koje su karakteristične za Kosovo. Ono je govorilo isključivo o Kosovu, a ne o drugim regionima i državama i neće predstavljati nikakav presedan za druge regione i države. Neposredno nakon iznošenja ovog mišljenja, što je sekretar Clinton i rekla u prvoj izjavi, mi mislimo da je sada vrijeme za dalje napredovanje i mi bismo voljeli da vidimo napredak svih zemalja u regionu. Voljeli bismo da vidimo i Kosovo i Srbiju kako zajedno idu naprijed u konstruktivnoj saradnji da podržavaju mir i stabilnost na Balkanu. Također ohrabrujemo one države koje to do sada nisu učinile da priznaju Kosovo kao što je to uradilo 69 država i mi vjerujemo da još država treba to da učini kako bi ovo pitanje mogli da ostavimo iza nas. I Srbija i Kosovo su veoma dobri prijatelji i saradnici SAD-a. Potpredsjednik Biden se susreo sa kosovskim premijerom Tačijem ove sedmice u Vašingtonu i tada je opet potvrdio prijateljstvo i našu podršku kosovskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Također, potpredsjednik je i pozvao predsjednika Tadića, istakao kako mi želimo da nastavimo da radimo sa Srbijom i da ostavimo prošlost iza nas, kao i da želimo da u budućnosti naša saradnja bude što bolja. Srbija i Kosovo sada treba da se fokusiraju na konstruktivnu saradnju i da rješavaju praktična pitanja kojih ima dosta i mi smo čvrsto ubijeđeni da je ovo mišljenje prilika da se konstruktivno napreduje.
Bila je to naša tema tjedna. Savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde po kojem deklaracija o kosovskoj nezavisnosti nije u suprotnosti s međunarodnim pravom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hvala na pažnji i budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala povjesničarka umjetnosti iz Zagreba Snješka Knežević.
Jučer sam oko podneva ipak otišla u Varšavsku da ipak vidim Poprište. Prekrasna visoka stabla titravih krošenja uništena su za sat vremena, samljevena, kako su rekli na vijestima. Nitko nije rekao da je to biocid, kao što je egzekucija trojanskog konja u zimi bila kulturocid ili articid.
Čušete i priče bosansko-hercegovačkih radnika koji su trbuhom za kruhom radili izvan granica svoje zemlje.
U 16 kvadrata nas je 8 spavalo u sobi 4x4, na jedno kupatilo nas je bilo 35 do 40 se služilo i WC, to je nepodnošljivo bilo. Mjesečno se je znalo tući po 350-360 sati.
Broj oboljelih od raka u Srbiji svake godine se povećava za 3 do 5%.
Frapantan podatak da godišnje polovina od novoobolelih kojima je potrebna radioterapija faktički umre jer ne stigne na zračenje zbog nedovoljnog kapaciteta.
Koliko se u Crnoj Gori krši zakon o slobodnom pristupu informacija pokazuje analize inicijative Mladih za ljudska prava prema kojoj visoki funkcioneri službene automobile koriste za privatne svrhe, primjerice odlazak na more, šoping i svadbe.
Stvar je toliko izmakla kontroli da je Dnevnik vijesti objavio i vic pitalicu: koji automobil po makadamu može da ide 150 na sat? Odgovor je službeni.
U Sarajevu je u petak otvoren Sarajevo Film Festival, najznačajnija filmska smotra u regiji. Na 7 festivalskih lokacija do 31. jula biše prikazano ukupno 210 filmova.
Kafeji, restorani, hoteli, muzičke dvorane, izložbe, dakle galerije razne, svi ljudi u Sarajevu ovdje rade kao da je to njihov festival. Mislim da je to najveća vrijednost.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dnevnik je u proteklih 7 dana vodila Snješka Knežević, povjesničarka umjetnosti iz Zagreba.
Subota 17. srpnja. Loše sam spavala. Kovitlac i slika, tjeskova. Idem nekuda kamo ne mogu stići, labirinti. Ne znam gdje sam, sumračno, ni dan ni noć. Jasno mi je da je to refleks jada, gorčine i bijesa iz dva protekla dana nakon policijskog prepada na Varšavsku i svega što je uslijedilo. Ustala sam u prasko zorje. Divna svježina, potpun mir. Čak se ni ptice u tuškancu ne glasaju. Samo malo podrtavaju breze i lipe, intenzivno mirišu borovi. Na istoku iznad krovova gornjega grada opalna zona vedrine. Šećem stanom kao životinja u kavezu. Ako nešto ne podnosim, to su nasilje i nepravda. Refleksna sam na strani žrtva. Ali, jesu li aktivisti žrtve? Kad sam se na Tomaševićev poziv oko 9 ujutro sručila u Donji grad, Gundulićeva je bila zagušena, neviđena količina policije, oklopnih kola, hrpe reportera. Aktivisti su se kretali u vrtlozima, trebalo je nagađati kud idu. Uspjela sam čak i nešto fotografirati. Dok su sjedali na raskršće Gundulićeve i Masarikove, čvrsto se zbijali u redove, čekali da ih policajci prenesu u maricu, bili su ozareni, odlučnih lica, čak nasmiješeni. To nisu žrtve. Dok su specijalci, uglavnom njihovi vršnjaci, djelovali zbunjeno, kao da im je neugodno ili se čak stide. Na presici pred kinom Evropa, dan prije atentata na Varšavsku, rekla sam da su jedina elita oni koji su tu tjednima boravili, spavali i čuvali ulicu. Oni su nada. Nedjelja 18. srpnja. Dan je počeo silnom olujom prije 5 ujutro, tek se danilo. Stabla su se povijala, kiša je šibala iz kosa, uskoro kao da se sručio vodeni zid. Zatvorila sam prozor i gledala kako tutnje. Da li to priroda bijesne i daje sebi oduška jer ju ugrožavamo? Hoće nas uništiti. Jučer sam oko podneva ipak otišla u Varšavsku da ipak vidim Poprište. Prekrasna visoka stabla titravih krošenja uništena su za sat vremena, samljevena, kako su rekli na vijestima. A to je izveo Zrinjevac koji se bavi kultiviranjem zelenila i parkova. Što su osjećali vrtljari pri tom činu? Možda ništa. Nitko nije rekao da je to biocid, kao što je egzekucija trojanskog konja u zimi bila kulturocid ili articid. I jedno i drugo ikonoklastički čin, poništavanje poruke i značenja. A sigurna sam da bi ti koji su pozvali policijom jednakom brutalnošću poništili aktiviste. Ponedjeljak 19. srpnja. Nisam završila tekst koji sam danas morala predati, u 9 sati došlo je do kratkog spoja koji je potrajao do popodneva. Ne javljam se ni Access Designu koji prelama moju knjigu i sve je završio pa čeka, dugim još dva teksta, a morala bih pregledati što su već učinili. Neizmjerno pristajan gospodin oprašta mi otezanje, kao i Čegec, jednako pristajan i blag. Biće dobro, kaže. Javlja mi Saša Borić da sutra ide na sjednicu gradske skupštine gdje će biti govora o Varšavskoj. Dobro se pripremila, premda nema pravog glasa, bit će na galeriji. Mediji su učinili svoj posao, najprije HRT koji je zahvaćen gangrenom. Hvala Viliju Matuli za definiciju HDZ-a. Otupjeli su oštricu svi trabunja o procedurama, legalnosti, a o esencijalno ni riječi. Od svih koji su nastupili i oglasili se, nitko nije rekao da je legalnost iznuđena u mafijaškom stilu, besranim zloupotrebama, provednim smicalicama. Gdje je onaj klinac koji će reći car je gol? Utorak 20. srpnja. Završila sam tekst, predaću ga u Zavodu za arhitekturu prije obrane disertacije mog kolege Valušeka na arhitektonskom fakultetu. Zašto na tom faksu? Jer su mu život ogorčavali na filozofiji godinama, zato što je izvrstan i netko, za razliku od onih koji su nitko. Čeka nas u ohlađenoj, lijepoj, maloj dvorani, elegantan, opušten, na platnoj već slika. Došla sam prva, olakšana za tekst i DVD koji u Zavodu nikoga nisu impresionirali. Hvala, super, idemo dalje, kako uvijek govori šef Nenad Fabijanić. Ali ga čak nije ni bila. Slušat ćemo o Opati, Fin de siècle, arhitektonskom oposu Bečarina Karla Zajdla. Valušek briljera. PowerPoint bi se mogao prikazati i na televiziji Arte. Oko 18 sati zove Saša Borić, sjednica je završena nakon 6 sati. Potpuno je slomljena, plače i jeca, ja je tješim, čućemo se sutra. Srijeda 21. srpnja. Nazvala sam Sašu Borić da čujem je li se naspavala i kako je bilo u gradskoj skupštini, ali prije toga pregledala na internetu vijesti. Saša je zadovoljna dugotrajno dinstanim zaključcima. Treba prekinuti radove, redefinirati pojam javnog interesa, Bandića se poziva na ostavku. Šprem kaže, politički problem bez presedana, političko rješenje s presedanom. Baš jasno za opći obrazovni prosjek. Saša potpuno obnovljena i puna energije zna i kako riješiti kompromis. Naći drugčiji ulaz, izlaz za hoto garažu, proširiti pješačku zonu na Gundulićeva, a u Varšavskoj do Frankopanske obnoviti fasadu glazbenog zavoda. Hvala što se netko sjetio. Vratiti izgled Cvjetnom trgu prije elitizacije 995. Ali kako, pitam se. Možda skinuti kandelabre, možda nakazne kućice za cvijeće, drugo neće ići. I na kraju ono što trubim više od 20 godina, reorganizirati ukupni promet u Donjem gradu, drugim riječima, zaštititi ga konačno. U 19 sati presica zelene akcije prava na grad ispred bivše znanstvene knjižare na Cvjetnom, jer Urša Celakovski i Tomašević ne smiju u blizinu gradilišta, inače smjesto u buksu. Hrpa novinara, snimatelja, među kojima vidim i gada koji snima za Horvatinčića. Nema veze, trojka je briljantna. Ne odustaju, pripremit će se za jesen, razotkrili su lice takozvane legalnosti, odbijaju stranačke manipulacije s Varšavskom. Znam i otprije, bit će to nova politička platforma. Oni znaju kako okupiti ljude, znaju se boriti, a nadasve znaju što žele. Rupa se kopa, ali oni pobjeđuju. Četvrtak, 12. srpnja. Paklena je vrućina, ali moram na rektorat, dogovorim s prorektorom, arhitektom Baletićem sve o tiskanju monografije zgrade sveučilišta na kojoj radimo već 2 godine. Biće gotova za DS Akademikus u novembru. Zadovoljni smo. Oko 11 sati odlazim u Zavod za arhitekturu da vidim kako će izgledati naš elaborat, a najviše kompjuterske simulacije. Plan je da završimo do sredine idućeg tjedna. Dosta još posla, za mene malo. Modeli su savršeni, gledamo Novi Zagreb. Evo o čem je riječ. Golemi zeleni potez od Ilice do Trešnjevske koji sadrži više trgova, integrira stare periferije i nudi novi urbanitet. Najveća novost, pruga i vlakovi idu pod zemlju, a na njihovu mjestu kao premosnica drugi poprečni zeleni pojas. I rješenje je pars pro toto za cijeli prastari problem, obećanje integriranoga grada. Tako glasi moto. Projekt zovemo Novi zapadni perivoj. Ponovno smo u zoni utopije i osjećamo se odlično. Petak 23. srpnja. Danas prije podne ostajem kod kuće da odradim hipoteke, točnije dio hipoteka. U 13 sati je još jedna obrana doktorata, posljednji dan, doslovno. Posvećujem se od 6 sati svom botaničkom vrtu na balkonu, džungla. Zahvaljujući zaljevanju 3 puta na dan. Kohabitacija mediterane, egzotike, autohtonog ili elite i proletarijata. Za društvo povjesničara umjetnosti moram napisati javnu izjavu s komentarom o Varšavskoj. Ne mogu reći da je lako, teško mi je stati na distancu. Dakle, bez emocija pišem, utvrđujemo našu solidarnost s aktivistima, podržavamo nastavak akcije, ma što to bilo, kažem sebi, jer se kunsthistoričarima, barem većini gadi politika, uvijek ima nade u popravak. Ukratko, ne damo Varšavsku. To je i nehotice ispalo kao moto ovog dnevnika.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za program Radija Slobodna Evropa pisala Snješka Knežević, povjesničarka umjetnosti iz Zagreba. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Ivan Kuzminović, izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku neke su tema koje ste mogli čuti u tjednu koji je za nama. Siromaštvo i surova borba za egzistenciju tjeraju građane Bosne i Hercegovine da koru kruha potraže izvan granica države. Za primamljivu plaću veliki broj njih spreman je upustiti se u avanturu sa sumnjivim firmama i još sumnjivijim posrednicima za zapošljavanje koji nisu registrirani ni u jednoj službenoj instituciji. Zbog toga sve su učestalji slučajevi kršenja prava BH građana zaposlenih u inozemstvu. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Dževada Bazović iz Cazina kao građevinski tehničar radio je 4 godine u Sloveniji. Dževad je jedan od više stotina BH građana koji su se trbuhom za kruhom upustili u avanturu na inostranom tržištu rada. Prije dolaska Dževadu je rečeno da će dobiti stalno zaposlenje ukoliko kod jednog poslodavca bude radio 2 godine. Međutim, nakon što mu je istekla radna dozvola, deportovan je u Bosnu i Hercegovinu. Poslodavac mu je ostao dužan oko 6.000 eura.
U 16 kvadrata nas je 8 spavalo u sobi 4x4, na jedno kupatilo nas je bilo 35 do 40 se služilo i WC, to je nepodnošljivo bilo. Mjesečno se je znalo tući po 350-360 sati.
Institucije Bosne i Hercegovine nemaju nikakve propise o zaštiti prava radnika iz Bosne i Hercegovine u drugim zemljama. Sporazumi o socijalnom osiguranju jedini su dokument koji Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ima potpisane sa susjednim zemljama, kaže Siniša Veselinović iz agencije.
Prava koje ostvaruju radnici iz Bosne i Hercegovine u tim zemljama po osnovu rada, to jest pravo na zdravstveno osiguranje, pravo znači na priznavanje staža za penziono invalidsko osiguranje i pravo po osnovu nezaposlenosti.
Veselinović napominje kako je neophodno pojačati aktivnosti na zaštiti radnopravnog statusa građana Bosne i Hercegovine na privremenom radu u inostranstvu, međutim to je u potpunosti nemoguće provesti jer Bosna i Hercegovina još uvijek nema potpisane sporazume o zapošljavanju sa drugim zemljama. Većinom BH građani su prepušteni sami sebi, pa na vlastitu inicijativu krenu u potragu za poslom van granica BiH. Veselinović apeluje da posebnu pažnju obrate na ponude inostranih firmi.
Radnici bi trebali da vodi računa o tome na uslove pod kojima se zapošljavaju kod tih stranih poslodavaca, da provjere bonitet kompanija, da jednostavno vidi da li te znači kompanije ih prijave kada ih zaposle, da li se pridržavaju drugih zakona. Ukoliko bi došlo do toga radi na crnu tim zemljama, znači radnici bi trebali da intervenišu kod nadležnih inspekcijskih organa.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović ističe kako institucije vlasti u Bosni i Hercegovini moraju raditi više na zaštiti temeljnih ljudskih prava BH građana koji rade u inostranstvu.
Kad je riječ dakle o građanima Bosne i Hercegovine koji su na tako jedan brutalan način iskorišteni. Država često jeste inertna i kasni u reakcijama, ali da će ona doista poduzeti ono što je neophodno i da će ovo biti pitanje riješeno u skladu sa međunarodnim pravom.
Profesor na Sarajevskom univerzitetu Asim Mujkić kaže da BH građani koji rade u inostranstvu najčešće budu prevareni jer država Bosne i Hercegovine ne čini ništa da ih zaštiti.
Naša država hronično ne prepoznaje građana kao relevantnog subjekta. Naša država u nama vidi tek pripadnike ovog glavnog naroda, pa nije ni onda nikakvo iznenađenje da oni koji predstavljaju našu državu ne vide konkretne probleme ljudi. Ukoliko mi odavde ne stavimo jasno da znaju da smo mi jednako vrijedna ljudska bića, da mi isto tako zaslužujemo onu slobodu i minimum dostojanstva, ako mi sami ne potražimo ta prava, neće nam ih niko dati.
Oglašivači kažu da se sumnjivi oglasi za posao ipak daju prepoznati. Sumnjivo treba da bude i ako firma koja traži radnike nema jasan opis poslova i proceduru zapošljavanja. Poslovi na naftnim platformama, branje voća u mediteranskim zemljama, rad u ugostiteljstvu gdje su se pretežno tražile djevojke, sve su to povremeno bili paravani za prevare, pa čak i trgovinu bijelim robljem. Vedrana Maglajlija, zaposlenica na internet portalu posao.ba, kaže kako provjeravaju svaku firmu koja želi ostaviti oglase na portalu.
Oni moraju imati dokaz da su zaista registrovani, da postoji ta firma, i također onda ispitamo kakva su iskustva drugih radnika koji su radili, kakvo je inače stanje u toj firmi, da li može ispuniti te uslove i tako dalje.
Podsjećamo i na prošlogodišnji slučaj bosansko-hercegovačkih radnika u Azerbejdžanu koje su poslodavci držali bez novca i pasoša, pa čak ih i fizički maltretirali. Čini se međutim da azerbejdžanska lekcija nije naučena. Naprotiv, potraga za egzistencijom još uvijek je jača od opreza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Srbiji broj oboljelih od raka svake se godine povećava za 3-5%. Više od polovice novo oboljelih umre čekajući na terapiju. Nadležni priznaju da je jedan od glavnih problema nedostatak opreme i kadrova. Iz Beograda, Radoma Borović.
Najveći problem obolelih od malignih bolesti je to što Srbiji nedostaje 13 aparata linearnih akceleratora koji se koriste za zračenje da bi se svrstala u red srednje razvijenih zemalja. Nadležni iz Ministarstva zdravlja navode da postoji akcioni plan koji predviđa povećanje kapaciteta za lečenje malignih oboljenja, kaže pomoćnica ministra zdravlja Ivana Mišić.
Narednih 5 ili više godina i koji podrazumeva povećanje broja objekata za dijagnostiku i lečenje, kao i broj uređaja za planiranje i sprovođenje zračne terapije širom Srbije. Dakle, evidentno je da će se u Beogradu osnovati još jedan centar za radioterapiju, da će to sigurno biti i na području zapadne Srbije, a također i na području Vojvodine.
Na drugoj strani Miroslav Petrović iz Udruženja Zdravlje tvrdi da godišnje umre polovina novo obolelih pacijenata od malignih bolesti jer ne stignu na zračenje zbog državnog ugovora Srbije sa stranim osiguravajućim društvima kojim se njihovim pacijentima uz odgovarajuću finansijsku nadoknadu omogućuje lečenje.
Frapantan podatak da godišnje polovina od novo obolelih kojima je potrebna radioterapija faktički umre jer ne stigne na zračenje zbog nedovoljnog kapaciteta. Vrlo brzo nakon toga nama su počeli se javljaju pacijenti, ali ne samo pacijenti, nego i porodice umrlih koji nisu stigli na zračenje s tvrdnjom da te nedovoljne kapacitete država Srbija rentira stranim osiguravajućim društvima uz financijsku nadoknadu. Nameće se jedan vrlo tužan, logičan zaključak da je država Srbija svesno sklapanje međudržavnog komercijalnog ugovora ugrozila pravo na život svojih obolelih od malnih oboljenja i time stekla protivpravnu materijalnu dobit.
S druge strane, u Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka ne slažu se sa tvrdnjom našeg prethodnika i navode da je čitava priča posljedica afere i hapšenja čelnih ljudi Instituta za onkologiju koji su optuženi zbog malverizacije sa citostaticima za decu, kaže Irena Ban iz pomenutog udruženja.
Ja lično se ne slažem da se baš tako decidirano nešto tvrdi. Znate, da pola pacijenata umre zbog toga što ne stignu na zračenje, zaista ne stignu na zračenje zbog gužve, zaista ne stignu na zračenje zbog kvarova na aparata, zbog malog broja aparata. Koliko ja znam, a eto ako ja ne znam dovoljno, ja se onda ograđujem, svi naši pacijenti koji se leče na Institutu za majku i dete i koji se šalju na određena zračenja, na terapiju zračenjem, ja ne znam za slučaj da je neko dete preminulo zbog toga što nije stiglo na zračenje.
Broj obolelih od kancera u Srbiji svake se godine povećava za 3-5%. Nimalo prijatne podatke iznela je i Bojana Bokorov iz Vojvođanske klinike za radioterapiju i onkologiju.
U autonomnoj pokrajini Vojvodini 9.500 ljudi godišnje oboli od raka, a umre 6.100. Od tih 9.500, 6.000 imaju indikaciju za zračenje, odvrši se 2.500. Po evropskim i svjetskim standardima, jedna mašina za zračenje na 250.000 stanovnika. Znači, 3.500 građana Vojvodine ne stigne na radioterapiju zbog malih kapaciteta, trgovine listom čekanja i ne dobiju šansu za liječenje malignih oboljenja.
Godišnje u Srbiji 10.000 ljudi prođe tretman radioterapije, a 18.000 pacijenata prima onkološku terapiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zakon o slobodnom pristupu informacijama u Crnoj Gori, iako namijenjen svim građanima, najviše su koristile nevladine organizacije koje pokušavaju animirati građane da koriste tu mogućnost i saznaju na koji način se troši poreski novac. A da ima kršenja zakona pokazuju i analize inicijative Mladih za ljudska prava, prema kojoj visoki funkcioneri službene automobile koriste za privatne svrhe, primjerice za odlazak na more, šoping i svadbe. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Više je razloga koji onemogućavaju da zaživi zakon o slobodnom pristupu informacijama. Iz razgovora sa građanima može se zaključiti da nisu zainteresovani da traže informacije koje su u posjedu državnih organa jer su preokupirani sopstvenim svakodnevnim problemima, zatim ne vjeruju da bi takva akcija proizvela značajan rezultat. Priličan broj nije dovoljno informisan o toj mogućnosti, a neki jednostavno ne vide potrebu za tim.
Da li ste upoznati da kao građanin imate mogućnost da tražite informacije od državnih organa, između ostalog i o tome kako se troši vaš novac koji izdvajate za porez?
Da.
Jeste li nekad pokušali?
Da.
Zašto?
Napušta nije bilo neke potrebe.
Znamo, ali smatram da bez obzira na sve te informacije i slobodan taj pristup informacijama, opet nije toliko sloboda, nego da je, da kažem, doziran.
Plaćate porez?
Plaća sve.
Da li znate na što se troši novac koji vi izdvajate za porez?
Ne znam, stvarno ne znam.
Da li vas interesuje?
Ha, trebalo bi da interesuje, ali od koga se dobije, kako te informacije?
Iako je namijenjen svim građanima, zakon o slobodnom pristupu informacijama su do sada najviše koristile nevladine organizacije, među kojima u tome prednjači mreža za afirmaciju nevladinog sektora, koja danas, dijeleći propagandni materijal na više lokacija u Podgorici, pokušava da animira građane da koriste ovu mogućnost na osnovu koje mogu saznati kako se troši novac koji izdvajaju za porez, čime bi vjerovatno na vidjelo isplivale mnoge neregularnosti, kao što je zloupotreba službenih automobila, koja je prema nalazima inicijative Mladih za ljudska prava dobila enormne razmjere, pa je ova nevladina organizacija zabilježila slučajeve odlaska državnim automobilima na dnevni boravak na primorje, vikend na Žabljaku, u šoping pa i na svadbe sa sve ruzmarinima i cvijećem. Stvar je toliko izmakla kontroli da je Dnevnik vijesti objavio i vic pitalicu: koji automobil po makadamu može da ide 150 na sat? Odgovor je službeni. Iako je vic duhovit, građanima ova pojava ipak nije smiješna.
Me to me zaboli. Taj dio novca me zaboli zaista. Vidim kako koriste, na koji način automobile, kako se ponašaju na putu, to je zaista u tom dijelu me zaista zanima i boli.
Pa građani će dobiti informaciju koja je dozirana, koja je kontrolisana, koja je u zavijenu nekoj oblandi, a sasvim će drugu realnost i drugu sliku dobiti kad izađu na ulici, kad vide ta ista vozila i vikendom.
To je kod nas izgleda uobičajena stvar, a svaki građanin je protiv toga, zapravo i sam, tako da sve ide na teret građana. Ja?
Evo, na primjer, samo moj slučaj, ti je 2 godine biro sam, postanat, na 3 djece, a oni se voze tolike pare trofeji po zajar.
I šta treba preduzeti?
Treba preduzeti, to se može preuzeti, neka čeraju ovako, dok se može, ako se ne može, narod će opet na ulice, kako su ga doveli, tako te gdje skinuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Od petka 23. jula Centar filmskog svijeta regije je u Sarajevu. Ovogodišnji festival otvorio je film Cirkus Kolumbija redatelja Danisa Tanovića. Inače, na 7 festivalskih lokacija do 31. jula bit će prikazano ukupno 210 filmova, domaće, regionalne i svjetske produkcije. Mnogi od njih upravo će u Sarajevu doživjeti premijerno izvođenje. Evo što nam je Budo Vukobrat poslao na dan otvaranja festivala.
Najnovijim filmom Oskarovca Danisa Tanovića, Cirkus Kolumbija, večeras će svečano biti otvoren 16. po redu Sarajevo Film Festival. Sam autor ovako je objasnio vlastitu odluku da ne učestvuje u takmičarskom programu, a da ipak svjetsku premijeru njegov najnoviji uradak doživi u Sarajevu.
Želim da se moji filmovi gledaju i da se prikazuju, a to da li će biti nagrada, neće. Ako se desi, desi, ali nije to nešto što je primarno. I kad tako razmišljate, onda je nekako Sarajevo Film Festival bio najbolji izbor.
Ono je da je Danis ovdašnji čovjek, ali SFF bi svaki regionalni reditelj odabrao za planetarnu promociju. Ovaj grad postao je prestižno okupljalište velike porodice sinasta, a posebno je zanimljiv za jugoistočnu Europu. Ovdje je naime filmsko sjedište i središte čitavog regiona, od Beča do Istanbula, odakle dolaze reditelji koji učestvuju u konkurenciji za prestižnu nagradu Srce Sarajeva. Isto tako oko Sarajeva, zapravo njegovog projekta Cinelink, vrti se regionalna filmska industrija, zato festival ne traje samo ovih nekoliko dana, nego u kontinuitetu čitavu godinu, objašnjava Mirsad Purivatra, prvi čovjek festivala.
Kada su došle dobre vijesti iz Berlina, kada su dva filma sa našeg koprodukcijskog marketa Cinelink pobjedila na Berlinskom filmskom festivalu. Nakon toga smo imali još dva filma sa Cinelinka na kanskom programu, u zvaničnom programu Kana, što govori da smo na pravom putu, da otkrivamo mlade autore iz regiona, da im pomažemo da dođu do filmova, da ovdje završe svoje financijske konstrukcije, da dođu do svjetskih agenata koji ih dalje promoviraju na svjetskim festivalima i opet najljepše je to da se oni vraćaju u Sarajevo.
Može biti kako je upravo Bosna i Hercegovina bezmalo pa prekonoćno doživjela procvat filmske industrije, zahvaljujući prije svega ovom festivalu. To će potvrditi federalni ministar za kulturu, Gavrilo Grahovac, jedan od najodanijih poklonika projekta.
Dakle, raduje me da su dva naša igrana filma u selekciji, raduje me činjenica da ćemo festival otvoriti prediteljem Danisom Tanovićem film Cirkus Kolumbija. Činjenica je još da u, također u festivalu netakmičnoj selekciji imamo film Jasno je Žvanić na putu.
Naravno, ogromnu pažnju publike koja će imati prilike ove godine na čak 8 lokacija vidjeti nešto više od 200 filmova, privlače ostvarenja koja dolaze sa najvećih svjetskih festivala, sa najvećim planetarnim priznanjima. Bilo bi nemoguće sve i nabrojati, pa da poslušamo šta to posebno veseli selektorku Elmu Tataragić.
U tom programu su čak 3 filma iz regije. Jedan je bosansko-hercegovački film Danca Tanovića, a druga dva filma su, ako mi se Fučkam iz Rumunije od Florina Šerbana, koji je osvojio Srebrnog medvjeda, i film koji je osvojio Zlatnog medvjeda ove godine na Berlinu, Semija Kaplanolua, Med iz Turske.
A kad smo kod velikih imena, već godinama posebnu pažnju privlače svjetske zvijezde koje će prošetati crvenim tepihom i podijeliti radost druženja sa festivalskom publikom. Opet Mirsad Purivatra.
Biće dosta gostiju već od, dakle, prvog dana kad imamo otvaranje sa Danisovim filmom, gdje će biti i Miki Manojlović i Mira Furlan i nova zvijezda našeg glumišta Boris Ler, pa do, da kažem, Oskarovaca kao što je argentinski režiser Campanella koji je radio ovogodišnji film koji je dobio ove godine Oskar, Tajna u njihovim očima, koji je inače poznat po tome da je veliki hollywoodski režiser koji trenutno režira serije kao Dr. House, Lawn Dodder i druge, a sve završava zadnjim danom festivala kada ćemo, dakle zadnja dva dana kada ćemo imati priliku da budemo domaćini sigurno jednom od najvećih glumaca današnjice, Morgan Freemanu.
Sarajlija Nedžad Begović, čiji je film Jasmina u takmičarskom programu.
I mi imamo ono bukvalno cijelu planetu onako u koncentratu i imamo mogućnost komuniciranja, pravljenja nekih novih poslova.
Šta pak reći o publici koja satima čeka sretni ishod stajanja u redovima za karte koje nisu razgrabljene u internetskoj prodaji?
To je nešto fantastično.
Da, pitam se, sam u Sarajevu uopće.
Sve super, super, super.
SFF je unatoč nekim oponentima među kulturnim radnicima i prigovorima kako suviše troši postao institucija koja pripada čitavom gradu, polako postaje zaštitnim znakom Sarajeva. Još jednom, osnivač i lider ovog kulturnog praznika Mirsad Purivatra.
Kafeji, restorani, hoteli, muzičke dvorane, izložbe, dakle galerije razne, svi ljudi u Sarajevu ovdje rade kao da je to njihov festival. Mislim da je to najveća vrijednost.
Jednom od uglednika, direktoru Berlinskog festivala, Diteru Košliku, prilikom svečanosti otvorenja, bit će uručeno najveće festivalsko priznanje Srce Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Budo Vukobrat.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.